mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
18h na Mbandaka na République démocratique du Congo, pe 18h na Oando na Congo Brazzaville. Pourquoi elamu pe bolé boyé bolamu na bino banso na masolo na biso sango mokili lelo pasango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, sango mokili lelo et pe sameli bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango, Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo onzela masini boyo kwa basango tumemeli bino lelo. Na ngumba Butembo na province ya Nord Kivu, ba Simba Minduki ya ADF ba tumbinda kwa bokolo ngono bwa nzoto tope centre de santé ya mboka Luonali na cheferi ya Watalinga.
Na vendeje centre wana de part et d'autre ba moro za raki ya de policier de militaire.
Na Goma ba taxi to tukutuku ba kosili za lisusu mosala na 19h kasi na 20h. Tokolanda uto Goma lisakoli ya fiston ise mwami. Na pointe noire na Congo Brazzaville ba yekoli ba tondi meke pona ko komisa nkombo na bango na ba examen d'état nzokande bazelaki na ngonga ya suka pona nini tokolanda na masolo na biso ya lelo. Lelo na masolo na biso monganga na sala nini na Fatuma Kala la Alimasi tokolanda témoignage ya moto moko azali na bokono bwa sida. Tala masolo kitoko tomemeli bino mokolo mwa lelo nyonso wana tokolanda yango na bolai na mwangonga moke kasi sima tolanda na ina basango na biso na mokuse e pesameli biso na Edi Isango.
Wanda penina kama ba kimaki na esangato il ijui pona kuboya mangole mboka na bango ezalaki kopesa bango na lotomo bazongisami na Rwanda elubi bakambi ya esanga ijui. Roger Tambuka mukambi ya cheferi ya Tambuka alobi eti bayu Rwanda banso bakutaki na ndenge ya mayuya bamemami na mboka na bango ya Rwanda bazalaki kama moko na moko pe baboya ki kozonga kasi bamemami na makasi e bakisi mukambi oyo. Na ngambo na yango mbula matari ya Rwanda e lobi na liyebisi eti batu baye bakimaki mingi nde na tina ya bundimi na bango kasi bazongisami na boyokani na ekolo Congo Demokratika. Bakonzi ba Rwanda balaki bakopesa bango mati ya malamu po itali bolamu ya mangole. Variant Omicron de elekisika na ekolo Congo Demokratike elobi mukambi ya bitumba na COVID-19 Dr. Jean-Jacques Muyembe. Koleka nkoto tukumi bale na moko pe nkama moko na zumi na misato nde mutango ya baye bani kuzomana yango. Ngumba moko nzi Kinshasa ezali na bangu nkoto zumi na moko na nkama mi bale na tuku sambo tuluba 58% pe basusu nde bazali na bituka. Dr. Muyembe alobi ete motango ya likolo tope pik esi ekoki asengi na ba vandi banso ba ekolo Congo Demokratike koye bako tosa malako makumi bate la po ete motango mwango moko bako kita. Basambeli ba Jean-Marc Kabunda mukambi mulandi ya Yambo ya Assemblée Nationale pe mutambwisi ya UDPS lingomba ya politiki ya mokondi ya mboka Félix Tshisekedi balaki kumema na bazuzi bobebisami ya ndako na ye na basoda bazalaki na Sokoto to na mulato ya garde présidentielle lobi na butu. Balaki kumema na misala mia sembo bililingi bazwaki na ndako ya Jean-Marc Kabunda bobebisami ya ndako ya Ango Mulandi bo kangami ya Soudan moko ya garde présidentielle pe bobotlami ya munduki naye tango azalaki na motu kamo susu lokola elakisa makina bilingi bichamaki na ba réseaux sociaux baye bazalaki bisika bia bokangami ya Soudan ya garde présidentielle yango balobi ete ezalaki nde ba policier babatelaka mona mboka Jean-Marc Kabunda nde bakangaki Soudan yango baye garde présidentielle nde bakendaki Zongisa. Balaki si bilongi basato ya opposition na seni misala miyama ponami balapinda ilelo liboso na cour constitutionnelle na Kinshasa. Didi Manara nde a commis deuxième vice-président ya CENI Agé Matembo Kester pe Jean Ilongo Tokole Mouili Kitaline neto pe plénière Batuba Ibasa Tuba Bengana Makina PPRD Lingomba Liamo Konzia Kala Joseph Kabila Eye Elobi Etindi Moto Mokote Kola Kisa Elongina Yango. Nzoto ya langa nzembo lulendo matumuna ayeba na kabo general defao ekomi lobi na mpokwa na Kinshasa puna matanga general defao akufaki le 27 Desembre na Douala na Cameroun epai ya kendaki kubeta mindule. Nzoto na ye kochama mikolo mikoya na Musée National ya Kinshasa puna losako ya suka kasi sika echami nanu na mongo. Cedric Bakambu mubeti ndembo ya ikolo Kongo Demokratika andimami puna kubeta na Olympique de Marseille ya France. Cedric Bakambu oyo awuti kolekisa pene na mibu minei na Chine atie manzaka ya bohokani na OM mpona milio misato ya ba ero mubu inso. Awe na États-Unis inflation to boku isami ya mosolo bokomi 7% na 2021 mutango moye moko makite uto 1982 elobi indice ya talo ya consommation esakolami na département ya misala likambo liango litungisi président Joe Biden na Banque centrale bilo kubimatita lo kasi Joe Biden alaki azali kubundisa makasi boku isami ya mosolo.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ingumba Butembo na province ya Nord Kivu bato batano babomami na basimba minduki obutu ya mokolo malobi luliki na quartier Kiamboho kaka obutu wa lobi basimba minduki ya ADF batumbinda kwa bokolongono bwa nzoto tope centre de santé ya mboka Lwanoli na cheferie ya Watalinga tolanda bolayi uto Beni na Erikas Mwisi.
Kati ya bato bae babomami obutu ya mokolo mwa mosalami sato komona delo, mokolo mwa mosalami nei, ezali na ba soda ba bale mpe ba pulusu ba bale, kolandana na maloba ma commissaire supérieur principal, polongo ma mokambi pulusu na ingumba Butembo. Toyuka commissaire supérieur principal polongo ma.
Oui, il y avait attaque ennemi à 22h30. Mais 22h30, wana, de part et d'autre, il y avait des policiers, des militaires. Et pas blessé, pas
allé. Ongambo et Soussou na mboka Lwanoli na chefferie ya Watalinga, et Zalina ba soda, ya FRDC ba Soussou ba balé ba Zoukisami, na ba tombo Kiadef, ba e ba Zikisaki centre, de santé ya mboka Lwanoli, obutu ya mokolomwa. Mosalami sato, komona lelo, mokolomwa mosalami nei kolandana, na sango eye pesami na mwami Pascal Sambili, nkumu mokambi, chefferie ya Watalinga. Tolanda mwami Pascal Sambili.
Katika village ya Lwanoli, lokalite ya Lwanoli.
Namboka Lwanoli, sena lokalite ena ya Lwanoli. Motomboki ADF akoti omboka ena. Apunzi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé ya Lwanoli. Alongi kome makisi. Atumbi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé. Bakisa bandako ya bafandi epe ya basali mimbongo. Ongambo ya bafandi, ata motomokote awei. Sima ya boluki luki boeto uti kusala. Bakoni ongambo ya bango, balonga kiko kima na lombango. Bafandi, basi lipe komi bomba na bamboka nzike. Bafandi, basili kukima mboka ena ya Lwanoli, pe komi bomba na mboka nobili, kamango, pe nzinga nzinga, wapi kimia moke, muzalimu wakomona.
Bukoti buwa batombo kiadef na mboka Lwanoli, boti ya kibafandi, kati ya bobangi, boka simpe, ebele ya bafandi batika ki. Bandako na bangope ba kimaki na bamboka nzinga nzinga eyebisi biso mofandi oyo onkombo ya Dr. Bintambwe. Toyo kalita toli ya Dr. Bintambwe.
Patumbi hôpital Mubimba nyoko za registre centre na ba bandako mususu mitano ya ba population ba pie pe ba bizoko na ba boutique pe batumbi ba kei na bango même to akukufa za te sauf ezaka ka basoda mibale oyo Basili kozoka, baza deja na hôpital na nobili, bazo landela makambo ya kisi. Me, tenza village, itikali polele mtuata moko wazatea, watoza na bamota, wawome mabatuti, nobili, misupe Uganda. Misupe Beni kuna.
Tuko yeba ete, mokolo mwa Misato Moliki, batombo kia ADF, babumaki, bato sambo, na masasi na mboka kisima na nzela ya Beni Kasindi na sektor ya Ruwenzori na teritori ya Beni. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi po na VOA Afrique.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Totika la kaka na province ya Nord Kivu, na ingumba Goma Mbula Matadi, ayoki kolela ya bakumbi ya bamoto taxi to tukutuku, bakosili salisusu mosala na 19h30 te boliboso kasi na 20h ilobi mokonzi ya soda ya province ya Nord Kivu. Tolanda bolayi uto Goma na fiston isemwami.
Na ingumba Goma, bakumbi tukutuku, bakubanda kusili sa musala na bango na ngonga ya tukumi bale, tope 20h, mukano muna, musakola maki, na liyebisi liya moyange li tope gouverneur ya tuka Nord Kivu, General Constant Dima. Toyoka, molobeli ya gouverneur, General Sylvain Ekenge.
Après analyse, avec le comité provincial de sécurité,
nasima kumanyola maso na bakonzi ya baibo kengi pe kolekela bosengi ya bakumbi tukutuku moyangele etuka ya Nord Kivu lieutenant general la Ndima Kongba Constant akwesi mukano na ye ya kopusa ngonga ya kotambwisa tukutuku na ngonga ya tuku na mibale tope 20h na yango bakonzi nyonso ya pulusu ya mapinga pe banyonso ya baibo kengi esengeli na bango balandela mukano ina po etosama
doivent veiller à la stricte application de cette mesure de l'autorité provinciale.
Bakumbi tukutuku ya ngumba Goma basepe na liye bisilina pona bango bango babanai kokokisa musolo ya musala na bango te na ngonga ena ya zomi na libwa tope 19h. Uka moko ya bakumbi tukutuku awa na ngumba Goma gile matokeo.
Ile 19h vraiment ilikuwa kusumbua sana. Wa leo ilikuwa inapima touche jour
ngunga wana ya zomi na libwa etungisa kibiso makasi koleka. Tubandaki lisute kukokisa versement na biso po tokomaki ebele na nzela. Ezana ba misu bazalaki kosala musala na bangu na butu. Kasi uta bapekisa biso kosala na butu biso nbansu tokoma kosala na moyi. Yangonde mbongo ebandaki kukoka isusu te. Lelo tosepeli makasi na mukano ina ya gouverneur na biso. Topese longonya mingi sika sika wa tokosala malamu pe oyo akolekisa ngonga ina ya tuku na mibale nde bakolandela ye pe bakokanga ye.
Anaweza kuwa kameme ana exagere me tunashukuru kwa ile decision ya gouverneur.
Koordinator ya masanga mabakumbi tukutuku ya sika awa na ituka ya Nord Kivu atoni pe na ngamu na ye moyangeli ya Nord Kivu. Si, asengi na bakumbi tukutuku banso bato sa ngonga ena ya kosili sa musala na bango lokole komi na ngonga ya tuku na mibale tulanda kisera nikisa.
Neti biso ba oyo bakumba tukutuku torobina no merci na gouvernement provincial pona mokonzi ya mboka pesi biso lisusu inner tobi lisusu merci po tozaki na difficulté ya makasi kobanda msala 6h te 19h basusu babandi kokima na balabala o ngonga ekomi deja me tango abakisi 1h ya plus biso tolobi merci kaka pona gouverneur ye moko Ndima Constant. Nga neti president na bango nakoki koloba kaka na mokuse balanda na mibeko ya monsieur le gouverneur Ndima Constant tango balobi 20h ezaka 20h soki bakangi yo au-delà ya 20h wana etali kaka avant 20h soki bakangi yo tokoki kointervenir facilement.
Tosimba ete ezali mpona bokengi ya baimboka nde maire de la ville ya Goma apesa motindo ya kopekisa tukutuku kotambola sima ya ngonga ya zomi na libwa. Bakonzi baposi ngonga yango na ngonga ya tuku na mibale po ete kimia emonisami lokola meki kozonga na ngumba Goma elobi bango. Goma, fiston ise mwami, lulaka na Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami uto ngumba Goma. Na pointe noire pene na makokano ya examen d'état bayekuli batondi meke pona kokomisa bakombo na bango na balisa examen d'état. Pona nini bazeliti na ngonga suka pona kosala yango tolanda bolayi uto pointe noire na Ferrand Oniwabo.
O engouma matumba pointe noire bayekuli baba meke nzoto na bizama bia l'état pona mobuku tuibale na tuku ibale na mibale batondi meke obosu ya bamitration lwa balise ba collège pe bikambelo lwa mateya mama bandela makatikati bakisa bia mateya ma tekiniki na po itali bokoti simikanda mia bakombo na bango na bizama ndenge na ndenge bia leta.
Comme pas le dossier est au léga bien parce que responsable nabiso azosala le tout possible po biso tuto zwa ba attestation po ba dossier na biso ekende ezo le ka bien dossier nanga ekomi na niveau et silicinante ezo na zo manquer juste quelques trucs quelques locaux po na silicinante
na mopanzi manaka mango mia bokomisi bakombo na bizama bia l'etat mazali ko suisse makasi misise ya mutulwa batambusi ba metration biango pambate baye ko limeke ba bongisa ki mikanda mia bango na lumbango te yango wana bulelo ba sopani ebele lokola mayebo oti ya ba mitration tambusi ba mitration biango ba komi na panzi likolo penza
ezo lekanango timidement hein malem malem bien ango bien paga izate makamboto ezo lekana bien paga izate mais mbongo bana bazo dwa mbongo nani te bazo ya timidement moko 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 azu ya kaka basa bana misusu bazo dwa makamboto suru te bazo lo baka kaule ke ba bazo l'école suru bazo do suru te donc conseil na to pesa na bango kaka bazo suru be chic na bango aya ka misusu leke bana mbongo mais bazo linga baya ko pesa mbongo te ba ko profita ba dossier na bango te bazo dwa l'école na bango suru conseil na pesa bango kaka bazo vi na bango suru
mikanda misinga mapo na bokomisi bakombo na bizama bia l'état bizali mokanda lwa koma ya molongi kizama ni polomia bizama ya suka ni balelua mokanda ya mbota ma bakisa ba foto na boyebiete manaka ma bokomisi bakombo pona bizama ya leta mopesa makinzela wuta mokolo ya yambo ya sanda ya zumi na mibale ya mobut moleki
Ferrand Onwabo Pointe Noire VOA
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique mikolo nyonso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir de 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel politique économie société sport rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique pété sibino rendez-vous pour na professeur bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique Pena Lingala, Nano Salimate. Bozali Kolanda, Sango ya Mokili Lelo, na la voix de l'Amérique, ou to Washington DC, ou Elobeli Eye, Marius Mounga. Lelo, to Zali Mokolo Mwamini, jeudi, Ezali Mokolo Mouye, to Landa Kamasolo, na biso na kombo ya Monganga, Monganga, na Salanini, na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo to Kolanda, témoignage ya moto moko azali na sida, akwebisa biso lo lenge kani, moto akoki ko vivre na bokono boye na nzoto na ye. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Comment l'angai, Madame Bébé, Banya, nous a fait contaminer par du VIH, par transmission sanguine. Bon, les lots au bêta, pendant l'accès à mon kili que, vivre avec le VIH, c'est pas une fatalité, c'est pas la fin du monde au convivre, mais il faut quoi accepter. Nous a été contaminé par transmission sanguine, on a démarré un statut d'angaté. Les lots n'a tellement, par expérience, ça va tout me souffrir, n'a tellement. Nazali, Noxamsa, Nanga, Naola, Ndabatu, Napeteme, Nazali, Nobservatoire, Nazali, et voilà. Donc, Nazali, personne ne va avec le VIH. Donc, je vis ma vie positive. Nazali, en charge virale, Nanga, supprimé, donc ma vie positive. Donc, on s'en a,
maman, la vie sur vos bêtes, Lélo, Balobi, jeunesse, les a plus exposés. Balobi, Bazangi, la formation est sengeli, poete, des kambo, les alli, microbe, wana, et longwa, katemba, jeune, ou bien, et sunga, ba, jeune. Est-ce que vous en a, les kambo, ou loba, particulier par rapport à wana?
C'est vrai, maman, la vie sur cible, mounine, c'est la jeunesse. Les ados et les jeunes. Parce que, bazali, actif. Ba, jeune, mingi, se faire dépister. Au moins, il a peur. Et puis, tâche la mythopée, ça, c'est plus aux parents. Parler aux enfants du VIH, la sexualité, bah, parents, bah, on a un problème tabou. Or, le tabou l'a tué le monde. Il faut que le bénin, moi, là, comme un âge boyé, il faut que le bénin, moi, si mon bali,
ozomona parce que moi na yo kazaza moi na mukela ndako mais na ba smartphone moi na télécharge à côté na makambe bele bele il faut que l'accès moi na kolaksa moi na kolobele ceux qui na âge au salibo au mona boy le port de préservatif parents ni ni lelo yo na Africa le bela moi na so au moins na cache boy port au bomba zemito ba IST là ta préservatif parce que ban or le préservatif est ça comment va prendre la naissance indésirable, na quoi les IST, et ça qu'on a VIHT. Il y a ma camoufle le port de préservatif. En fait, tâche sur la nuance sur ce point, c'est aux parents, à nous les parents, de parler à nos enfants. Faut au bête à cette lobe dans la banne.
On vivra moins stigmatisation et puis message inoculé lancé à la jeunesse.
Maman, on dit que stigmatisation. N'avait pas qu'un au début pour la coca ca qu'on accepter statut n'a raté. Mais tant on acceptait que statut n'a par partage d'expérience, n'a tellement que ngai moko la personne née to soto stigmatisaka. Ça le bien là bako pointer de droite hein? Et puis il y a une loi qui nous protège par rapport à la loi. Ngai j'étais stigmatisé, j'étais dans mon ménage, mais n'a tellement qu'il y avait une loi, on a tellement. Quand je parle de moi, naza moi si na oluba. Donc tous allés on a pas na kusunga ba jeune na biso to kenete nga zana peteme na zana 14 zones de santé au nazo parcourir na zone province de Kinshasa na zana 140 mères mentors au naza kolande la ko superviser il faut na kende na solo la tant na yaka tant sa ko pesa ba moi remboursement transport na mi présente rapé pas na lobite na bimani te na ni présente na zape loko la bino il faut bon mais la kisi bon za la zo comprendre et c'est ça. Parce que la jeune fille a aucun ça. Lélo, on a un sérieux problème. La jeune fille a zoko kako divulgué statut d'un partenaire n'a été. Pourquoi? Parce que à cause de la rigidité. Et la famille, à cause de la stigmatiser. Les premiers stigmatisants, c'est la famille. La maternité, maman se voyait, il faut la dépister. D'office, la loi et le bindewana. Mais le dépistage volontaire, jamais ba jeune bazouya. Tozo bango ba PVV na maternité. Mais ce n'est pas seulement la maternité. Moussous Oyo, bako dépisté positif, a qui mis structure. Yango tozarana ba maman la bisou a pété, mais ba landaka ba perdu de vue, Oyo ba femme, Oyo ba rebaza, parce que et ça cible la bisou, na mentorat, na ICO plus, rétention. Femme enceinte, allaitante, na enfant exposé. Moi, na bimi na maman, oza séropositif, azali, enfant exposé. Il faut landa, maman, on a ba dépisté qui positif, a qui ma qui? Il faut que nous l'aimons, c'est que l'accompagnement, que le bien non mon, il faut y avoir. Ou accompagner, c'est un problème, tu le bites, t'as n'a pas été, n'a pété, mais t'as la moine, elle bien, jusqu'à contaminer mon, il faut y avoir. Pour aller, comme à tes seigneurs, il y a PCR, qui est dit, 24 mois, abîme à la projet. Nous quitter, et j'allais passer. On va tenir le coup, donc, tous à Koloba. N'a surtout, n'a la lobaka, n'a l'andaka, n'a bombara, ça tue, n'a lobaka pour sauver des âmes.
Alors, jeune, les lobas ont dit, maté, que VIH et Zali, bien, à bateau, les lobas ont dit, maté, que VIH, Sida et Zali.
Bah, jeune, n'a, bah, Mikolo, VIH et Zali. C'est une infection. Moi, je dis, le VIH, c'est un petit problème. Bissonim, tout le monde, comme ça, on m'en est. Tant que, comme ça, on m'en est, moi, aussi, ça, on est. Et c'est la mort. On y est, on se fait dépister. Bien avant, traitement est allé, il y a au fêlé, aux allés sous antirétroviraux, au supprimé charge virale, netinga n'a supprimé charge virale nangai. Mais n'a mena qui si nangai. Donc le VIH en soi ne tue pas. Ce sont les IO, les IST, les maladies d'opportunisme n'imtebumaka. Alors, venez massivement se faire dépister pour oyeba, aux en bonne santé. N'a eu naza dépister na VIH, naza en bonne santé parce que tout est allé contrôler, rien, tout est contrôlé. Donc, je suis en bonne santé. Bino, boya, massivement se faire dépister. Boya, bah, état sérologique, nabino, qui est allé en fait, ce n'est pas, on a créé pas, tatam bikouli, oh, bah, pasteur, non. L'organisme a trois dimensions dans l'organisme. Il y a l'âme, l'esprit et le spirituel. L'âme, il n'y a que Dieu n'a ébiqué, de l'eau, ma mère va être au Rokoufa. Ayébi. Nabimi boyebi ko sala tsido ko kwenya que Dieu.
Mbote na biso komo na nga Dorcas Ndosimao, na sa congolaise et puis na sa jeune parce que non na koxi 35 ans. Na sa jeune vivant avec le VIH, lelo 27 ans donc mbula o tozo bakisa na koxi 27 ans na VIH na nzoto na ngai. Vinanga positif na koki koloba eza mingi mingi na mboka nanga eza pasi Ce qui n'a dit que le balélo na média, c'est pour dire que na mboka nanga Congo tilelo VIH est tabou. Tilelo VIH est le komoko spécial. Tilelo VIH est le komoko oyo et belé kati na vie oyo bazo souffrir. Nga lelo nanza na courage ya kolobela ngai po na nini po na surmonter ba prévoir na nyonso na mindimi que virus wana na kati nzoto nanga. Na bandi komelaki sinanga depuis bon mwana lelo naza maman mingi nazolo bela po na basi poto lobaka VIH eza féminisé la personne la plus victime na VIH aza mwasi basi mingi tango basali de pistage a monique aza VIH positif a monique vie souki non na ye kolobela ko c'est pas vrai on vit longtemps avec ce virus na nzoto na biso exemple nga moko soko moninga oyoki mungongo na nga soko talelo nginga nga je suis belle de figure en bonne santé et je suis une maman de deux enfants. Mes deux enfants sont en bonne santé. J'ai d'ailleurs mon petit bébé en main que j'allaite encore. Je vis ma vie positivement loko la motunyonso. Na kendara musala, nanda kunaza femme de foyer et puis nazo vivre na kati ya couple discordance donc mobali nanga aza VIH positif te. Na melaraki sinanga malamu na botosi o munganga ebisinga na sala nazo sala o munganga ebisinga na sala te na kosala te. Na kati ya société nazo vivre normalement. Na bima na clandestinité. Alors na mbala moko na kosenga na bandeko o bazo yo kangai. O baza de pister VIH positif batika ko s'enfermer yango nde ezoboma. Souci wana yango nde ezoboma. Conseil nange kozala, ndeko oyo asalisi test na ye et ki aza VIH positif. À s'approcher na ba zone de santé, na ba centre de santé, na ba podi, à s'approcher na ba organisme oyo elandelaka, ba ndeko oyo baza bongo. Ndeko wana ko vivre longtemps. A ko vivre vie na ye normal ko la mutunyo soto. Soko moninga, tu ne seras pas dessus. Po ebele bazo s'enfermer, azo mona ke VIH, sida, eza fin du monde. Pendant que VIH na sida, eza bilo komi bale. Oko koza la VIH positif, oko développe sida, te po omindimi, pe ozo me la kisi non malam. Me yo mutu oyo, oza depiste, o lingi kisi te, ozo me la kisi malam te, o s'enferme na ba souci. Je t'assure que yo moko ozo tcha vina o mokuse, e ozo tcha o mokuse pamba. Pendant que tu peux vivre longtemps et en bonne santé.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili elo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Soki ezali mbala liboso, ozali kolanda basango na biso na la voix de l'Amérique. Oyeba ete mikolo nyonso. Kobanda lundi, kino vendredi, na ngonga ya 18h, tozali bongo na basango na biso. 18h ya Kinshasa, bien sûr. 18h ya Kinshasa, 18h ya Brazzaville, 18h ya Matadi, 19h ya Lubumbashi, 19h na Goma. Kobanda lundi kino vendredi wana bongo ezali bongo première édition na biso deuxième édition na biso ezali na heure ya Kinshasa 20h30 21h30 na heure ya Lubumbashi 21h30 na heure ya Goma okoyi kolanda basango na biso nyonso na Lingala na la voix de l'Amérique nanu esalemate soki okoki kolanda basango na biso na radio te okoki pe kolanda basango na biso na site na biso internet www.voalingala.com okoki pe ko like page na biso Facebook VOA Lingala ou encore okoki pe ko like page na biso Twitter nyonso wana pona kolanda basango na biso na la voix de l'Amérique na Lingala tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totondi milongo tondi lokola bolandaki biso tokuta na bino lisusu na sima mwangonga mibale na 20h30 ya Kinshasa pona deuxième édition ya basango na biso soki tokomaki epai na bino ezalaki na lisalisi ya Eddie Isango Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, Boutique la Malambu.